Laudetur Iesus Christus, estu laudata Iesuo Christo. Jaudon la decvaran de februaro 2019. Bonvenon, caregai gefratoi, al Esperanto elsendo de Radio Vaticana. Nia socio atingis grandain resultoin en diversai sectoroi de la homa scio, sed milionoi da homoi en la mondo ancora usuferas malsaton cae subnutradon. Gi estas la medito qui un Papo Francisco proponis cimatene alla partoprenantoi en la 42a iara estrara sessio della directoroi de la Internazia Fonduso por Agricultura Disvolvigio, sigle IFAD, rilatemo novigoi cae entreprenai iniziatoi en la campara mondo. La Papo clarigis che por attingi la celoin della afer listo 2030 por dauripova evoluigo necessas la unuvocia interveno della internazia comunumo, della civila sozio, cae de tiui kiwi posedas rimedoin, char oni ne povas escapi el la respondezoi, sed oni devas surpreni ilin por proponi concretain cae verain solvoin. Nur citiel, facte, oni povas diri, sen fari simplain sloganoin, la malsato ne appartenas alla nun tempo, nec alla estontezzo, nur alla pasintezzo. Dum sia parolado, el dirita en la hispana lingvo, Papo Bergoglio precisigis che lia cesto ie la cerimonio intensas al porti la pet sopiroin cae la besonoin della amaso da niai gefratoi ciui suferas en la mondo, porche fine estu auscultita ilia crio, cae estu priatentitai iliai zorgadoi, sen rugigi, vidante iliain visagioin. Facte, ili estas viroi cae virinoi ciui vivas en nestabilai situazioi, la aero estas poluita, la naturai rimedoi elcerpatai, la riveroi malpurigitai, la grundoi acidigitai, ili ne havas suffician aquon por si au por siai cultiveioi, la sanitarai structuroi por ili estas tremancai, iliai logeioi estas miserai cae misqualitai. La Sancta Seggio, daurigis la Papo, deciam curagigas la clopodoin de internaziai agenteioi por batali malricezon, cae vidas la laboron de IFAD cun confido, che gi povas crei sen precedenzain eblezoin. Forigi ciun hesitemon, cae starigi ciun homon en situazio, ciu capabligu lin alfronti la premantain besonoin. Lige cun la celoi della afer listo 2030 por dauripova evoluigo, a parte pensante alla la el radicigo de malricezzo cae malsato, cae alla progressoi de nutrada mem starezzo, Francisco declaris che neniu el tivi celoi estos atingebla se oni ne realigos camparan evoluon, priciu oni parolas ec de quelche da tempo, sed ciu ancora une concretigis. Estas paradoxe li aldonis che plei multo el la pli ol 820 milionoi da homoi malsatantai cae subnutratai en la mondo vivas en camparai regionoi, per laboras sian vivon productante nutrovaroin cae estas camparanoi. Fronte alla problemoi ciui malpositive marcas la destinon de multai unuopuloi, necessas cunigi la clopodoin, atingi consentoin, texi cun ligoin. La nunai defioi facte estas tiom complicai cae malsimplai che oni ne povas daure pritracti ilin lau por ocasa maniero per solvoi usatai por casoi de excepta besono. Necessas male doni rectan rolon al tiui trafitai de misero, sen taxi ilin purai ricevantoi de helpo, ciu povas crei dependon. Oni devas ciam, clarigis Francisco, declari la centrezon de la homa persono, memorante che la novai planatai proiectoi ne povas esti ciam cadre de modeloi fixitai de extere, sed ili devas fonti el la loca culturo mem. Protio la Papo instigis la agenteion de unigintai nazioi daure realigi pli cae pli grandan malcentrigon, faciligante la cunelaboron inter la sudo cae la sudo, diversigante la fontoin de finanzado cae la agad manieroin, desirante abundan ricolton de justezzo cae prospero, por complete venci la malsaton, la Papo parolis fine pri la terra premo de la quardecdua estrara sesio de la directoroi de IFAD. Ni devas strebi al novigoi, li diris, al entreprenistai capabloi, alla rolo de locai subiectoi, cae alla efico de la procesoi de productado, por atingi transformon de la camparoi, cun la celo el radicigi subnutradon, cae progressigi lau el tenebla maniero la ter cultivadon. Citeme, finis Papo Francisco, necessas acceli scienzon, quiu havu conscienzon, cae vere disponigi la technologion ie la servo al malriciuloi. Ancora en la Roma sidejo de FAO, quie ocasas la consido de IFAD, Francisco havis duplia in rencontigio in cimatene. La unua estis cun la partoprenantoi en la internazia forumo de la indigenai popoloi. Li restis dum 20 minutoi cun gruppo de 30 delegitoi el 31 diversai indigenai popoloi de Africo, Americo, Asio cae Pacifica areo. Ni ne povas daure ignori la homan avidezzon, diris al ili la papo, laucasanta in armita in conflicto in la natura in catastrofo in chiui estas vera i plagoi al chiui onin ne povas respondi per indifferentezzo, manco de solidarezzo au per procrasto de decidoi chiui al frontu ilin efike, nur forta sento de fratezzo povas instigi helpi la besonanto in malfermante la pordona della morgauo alla generazioi post ni. Poste la papo rencontis la laborantoin della internazia fonduso por agricultura disvolvigio. Li esprimis dankemon cae curagigon al ili, comparante ilian laboron cun la radicoi de arbo. Oni ne vidas ilin, sed ili alportas linfon. La unua penso de Francisco estis profunda dankemo. Dankemo ne nur pro la agado de IFAD, sed cefe pro la maniero lau ciu la personaro ciutage laboras en mondo, en ciu la ricezzo estas en la manoi de malmultai. Dankon li diris, char vi iras contra uflue, necessas ami por venci la malegalezzo in ciui vundas la homaron. Post reveno al Vaticano, hodiau malfru matene, la Papo acceptis audienze la membroin della plena consido della Congregatio por la dia culto cae disciplino della sacramentoi. Oni ne devas meti la ideologion antau la comunio, nostalgie memorante la passinta in tendenzoin au altrudante novain, diris Francisco, char tio riscus che la mio unuarangu sur la popolo de Dio. Li tre substrecis che la liturgio strebas al converto della vivo. Oni devas agnoschi che la sancta liturgio estas vivanta tresoro, chiun oni ne devas limigi ie gustoi, receptoi cae penso fluoi, sed oni devas gin accept obeeme cae progressigi gin per la amo. Papo Francisco nomumis cardinalon Kevin Farrell camerlingo de Sancta Roma Ecclesio. La nuna prefecto della administro faco por la laicoi, la familio cae la vivo estas posteulo de cardinalo Jean-Louis Thorin, quiu mortis la quinan de julio passintiare. La camerlingo devas prisorgi cae administri la havajoin cae la surterain raitoin della Sancta Seggio dum la periodo della vacanta seggio, cae havas la Tascon constati la morton della papo. Caregai gefratoi, nia programo estas finita, Carlos Arandrea salutas vin. Estu laudata Iesuo Christo, laudetur Iesus Christus.